Multimediální mezinárodní projekt Generation What má své první výsledky. Co nám napoví o mladých lidech ve věku od 18 do 34 let? Proč je důležité znát jejich postoje? Jak se utvářely hodnoty těch, kteří získali vzdělání mimo totalitní systém? Co si myslí o vztazích a rodině, ale také o migraci či Evropské unii? Generation What je věnován speciál radiožurnálu. Jeho hosty jsou Martin Buchtík ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček, sociolog a zastupitel strany Zelených na Praze 2 Michal Úl. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Buchtíku, co kromě toho věku 18 až 34 vlastně definuje Generation What?
Tak je to obecně generace, která se v zahraničních diskuzích označuje jako mileniálové nebo Generation Y, generace Y, a to vymezení 18 až 34 let není vždy úplně přesné a pevné. Nicméně v České republice tuhle generaci spojuje to, že jsou to lidé, kteří prošli vzdělávacím procesem po revoluci, tedy v demokratické společnosti. To je, myslím, ten hlavní svorník.
Určitě se budeme věnovat tomu, jak právě tento fakt ovlivnil jejich postoje a hodnoty. Ale abychom si na úvod udělali jasno, máme tady dva výstupy, co se týká Generation What. A to je anketa, do které se tedy zapojilo přes 45 tisíc účastníků, sami jak si na internetu vyplnili dotazník, a pak je tu reprezentativní výzkum Generation What, který si zadal Český rozhlas spolu se Sociologickým ústavem. Jak probíhala anketa, jak výzkum a jak se liší ta data?
Na úvod je třeba říct, že Generation What je projekt, který zahrnuje mnoho platform, jak rozhlas, televizi, internetovou platformu, tak ale i živé diskuze. A právě součástí té internetové platformy byla anketa. A na anketu může odpovědět, kdo chce, kdy chce a jak chce, může vyplňovat pravdivé i nepravdivé odpovědi. A naopak, proto bylo potřeba doplnit tu anketu reprezentativním, sociologicky relevantním šetřením na výběrovém souboru, který reprezentuje opravdu tu mladou populaci, jak z hlediska věku, vzdělání, pohlaví, ale i místa bydliště nebo prostě sociálního statusu.
Tam bylo těch respondentů 811, čili je to už, řekněme, soubor, který vypovídá o Generation What v těch daných oblastech relevantní informace.
Ano, byť se to může zdát zvláštní, že 40 tisíc respondentů nebo odpovídajících má vlastně menší vypovídající hodnotu než těch 800, ale je to opravdu tak. A je to proto, že ti lidé, kteří vyplňovali anketu na internetu, byli zvoleni vlastně samovýběrem a byli to lidé, kteří mají rozsáhlejší přístup k internetu, lépe s ním umí, častěji sledují Českou televizi nebo Český rozhlas.
Když jsme si definovali Generation What pohledem sociologa, pánové, mý další hosté, jaký je váš názor či zkušenost s touto skupinou, pane Šimáčku?
Tak já jsem samozřejmě starší, takže nemám v této skupině přátelé, spíš ojedinělé, ale moje děti jsou zase mladší, takže já se na to skutečně můžu dívat spíše profesně a ponejvíce vidím tu část populace, která je možná stranou pozornosti ty nejchudší, se kterými celoživotně profesně pracuju. A tam musím říct, že vedle toho, že si můžeme velmi oprávněně říci, že je dobře, že takováhle generace má lepší možnosti nejenom se vzdělávat, ale potom to vzdělání také uplatňovat, tak zejména ti, kteří se ocitají stranou toho hlavního středního proudu, možná ti chudší, ti ekonomicky hůře postavení, tak se naopak ocitají v situacích, které je vůči těm ostatním poměrně znevýhodňují, a ty výhody, ty benefity sociálních sítí, vzdělání, možností, které se otevřely společně s demokracií, tak naopak nemají a v té soutěži o to místo ve společnosti prohrávají. Takže vedle těch významných pozitiv a sebevědomější mladé generace lidí existují i ti, kteří jsou vlastně frustrováni v té nové situaci.
A to znevýhodnění se tam projevuje tedy tím markantní?
Bez pochyby. Pokud mluvíme o lidech, mladých lidech, kteří jsou méně úspěšní nebo dokonce úplně neúspěšní, sociálně vyloučení, tak pokud si to promítneme na nějaké tradiční věci, jako je třeba přístup k zaměstnání, tak to je takové uchopitelné. Všichni vidíme, ti lidé pracují v horších profesích nebo nepracují vůbec a je to jasné, vidíme to. Ale když se třeba podíváme právě v souvislosti s přístupem k sociálním sítím, k datům, k práci s těmi sociálními sítěmi na jejich pozici, tak vidíme, že čím je vlastně ta technologie sofistikovanější a čím by ta data ty možnosti pro ně měly otevírat více a více, tím naopak to jejich vyloučení je větší a jejich výhody nebo ty výhody z toho tím méně umí čerpat.
Michal Ul spadá ještě do Generation What, tak vaše zkušenost je přímá.
Ano, zkušenost je určitě přímá. Možná určitě by stálo za to podotknout, že vlastně, když se třeba podíváme ještě jakoby nějaká drobná komparace ze zahraničí, třeba generace, tahle generace třeba ve Francii, zažívá velkou frustraci mimo jiné proto, protože nedosáhne na životní úroveň jejich rodičů. Generace, která prostě byla socializovaná nebo má vrchol v 60. letech, má daleko jako lepší sociální pozici a lepší životní dráhu než současná generace. To úplně neplatí pro český prostředí vzhledem k dědictví před rokem 89. Zároveň ale dochází k podobnému fenoménu a to je nějaký nejistotě. A přicházejí jaksi s tou radikální proměnou té společnosti, která prochází ve východní, západní Evropě, ale v celkově globálně poslední roky, respektive od 90. let, tak přichází nějaký nárůst nejistot a to se významným způsobem projevuje do očekávání té generace.
Říká Michal Ul, mými hosty ve speciálu radiožurnálu, který se věnuje Generation What, je také sociolog Martin Buchtík a ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček.
Speciál radiožurnálu.
V tom výzkumu byla celá jedna část věnována participaci na veřejném dění Generation What, čili z toho vyplynulo, že úplně ochotní zapojovat se do té politiky nejsou. Pane Buchtíku, je to tak?
Mladí lidé, ostatně jako všichni lidé v České republice, vnímají politiku velmi negativně a jsou vůči ní velmi skeptičtí anebo trpí silným nezájmem. Nicméně z hlediska nějakého aktivního zapojení do společenského života nebo do veřejného života je politika jenom jedna z mnoha dimenzí, ve kterých se mladí lidé můžou angažovat.
Rozumím, je třeba to rozdělit, čili mluvme prosím teď o té politice, protože jak si tam je velká nevůle.
Tak ano, a je to vlastně, vy se mě ptáte, proč je ta nevůle velká a já vám říkám, proč by neměla být. Pro lidi, mladé lidi je ta politika většinou strašně nesrozumitelná, komplikovaná.
Rozumíte, obsažitá. Ale zase jsme, mluvíme o generaci, která jaksi byla vzdělávána mimo totalitu, kdy třeba jejich rodiče či prarodiče by se třeba rádi zapojili do nějakého politického angažmá a neměli tu možnost. Proto vlastně je asi relevantní otázka, proč se do toho nezapojují. Hlásí se Michal Ul, protože vy jste tady mezi vrstevníky spíše výjimkou jako ten, kdo se politicky angažuje?
Tak ze statistického hlediska určitě jsem výjimkou, protože obecně lidí, kteří se zabývají nějakým způsobem politikou nebo jsou v ní aktivní, je velmi málo. Ale jednak je tam jako fenomén toho, že možná třeba ty rodiče a prarodiče se právě zapojili do politiky, ale třeba normalizace a ty rodiny si mohou třeba jakoby nést nějaké stigma. A celkově to jakoby má i dopad na současnou atmosféru v té společnosti a nechuť část generace se zapojovat do toho politického procesu. Důležité, co když se podíváme třeba do sousedních zemí nebo do zemí, které se zabývají občanským vzděláváním, občanské vzdělávání v českém prostředí, v německém prostředí říkáme politické vzdělávání, je de facto vzdělávání populace v tom, abychom porozuměli politice. Problém je, že to prostředí je mimořádně komplikované a proto, abychom mu rozuměli, tak musíme dostat patřičné informace. Například v Německu mají organizaci, která je jaksi přímo svázaná s Bundestagem, s parlamentem, Bundeszentrale pro politické vzdělávání, Bundeszentrale für politische Bildung. V Holandsku mají Prodemos, což je organizace, která se věnuje právě vysvětlování toho, jakou roli má parlament, jak funguje legislativní proces, jakou roli mají politické strany, že mezi politickými stranami mají rozdíl, že reprezentují nějaké zájmy. A je to vlastně jako soubor informací, vzdělávání, existují newslettery, které chodí učitelům občanské výchovy, které probírají složitá politická témata s učiteli. A je to vlastně jako celý systém informací a vzdělávání, který je nutný jaksi včlenit do toho, jakým způsobem vzděláváme děti v základních, středních školách, proto, abychom porozuměli tomu systému. Protože pokud mu chceme důvěřovat, tak mu nejprve musíme rozumět.
Čili ten nezájem, chápu-li vás správně, pramení z toho, že tady taková osvěta není.
Přesně tak, ta osvěta tady není, nebo je hodně postavena na individuálním zájmu třeba učitelů občanské výchovy a zároveň je tady jistá nedůvěra vůči této tomuto vzdělávání, protože je zde samozřejmě reminiscence na dobu minulou a obavu z nějaké indoktrinace. To znamená, tam je velmi důležité, že se propaguje ten systém jako takový a žádná konkrétní politická strana. A na tomto v Německu, v Holandsku je vytvořen politický konsenzus, že se promotuje ten systém a nikoliv konkrétní varianta té politiky.
Jak říkal Martin Buchtík, tak pokud se chtějí lidé z Generation What angažovat ve veřejném životě, tak mnohem více směřuje do neziskových či humanitárních organizací. Vy jste se, pane Šimáčku, na poli neziskovém pohyboval dlouho, předpokládám, že i v letech, které se dali počítat tedy do Generation What. Pak jste se stal státním úředníkem, k politice jste měl sice blízko, ale takto přímo jste do ní nikdy nevstoupil, čili mimo politické funkce to pro vás bylo příjemnější. A proč to tak třeba podle vás může být i právě pro Generation What?
No, já bych možná, a nezapomenu tu vaši otázku, jenom stručně navázal na Michala Ula. Já si totiž myslím, že kromě toho, co on zmiňoval, to souvisí s celým systémem vzdělávání v Česku. A pokud ten, kdo tím vzděláváním prochází, převážně získává pořád informace, řekněme, encyklopedického charakteru a převažují metody vyučování ve smyslu frontální výuky, pak, ať chcete jakkoliv v krátkých úsecích nějaké občanské výchovy, se těm mladým lidem nedostane podpory proto, aby dokázali kriticky hodnotit situaci a vyvozovat s ní vlastní názory a pracovat s nimi. Takže já vidím tu klíčovou potíž nejenom v tom, co si neseme jako zátěž z minulého režimu. A tato generace je první, která si ho nenese. Ale ona ho vlastně získává, přestože žila ve svobodných letech a vzdělávala se ve svobodných letech ex post poté prostřednictvím toho zastaralého vzdělávacího systému. A vidím, jak vykvétají mladí lidé, děti a mladí lidé tam, kde školy nebo jednotliví pedagogové udělají krok stranou a dokážou těm dětem nabídnout nejenom pár hodin týdně v občance, ale dokážou změnit ten způsob vyučování a sami sebou, svým vzorem vlastně ukáží, co to je občanská angažovanost a aktivita. A ona se z té nekonečné nudy politiky a neporozumění toho, co to vlastně ta televize, rozhlas nebo rodiče řeší, najednou stane zábava a ti lidé se uvolní a začnou fungovat jako aktivnější mladí lidé, potom pravděpodobně i s větší ochotou se angažovat.
To jsem se chtěla zeptat. Touto cestou tedy jít, aby se změnila ta nechuť politickému angažmá?
Podle mého soudu je to klíč. A pak jsou konkrétní situace. Jedna za všechny, která mě poslední dobou tíží skoro řekl bych nejvíce, to je situace v Mostě. Kdo byl někdy v Mostě, to je město zničené komunisty, protože ta historie je známá, město přesunuté, přestavěné do betonu, ale ono se nevyvíjí k lepšímu za těch celých 27 let. Tam se zastavil čas. Já neříkám, že se tam lidé nesnaží, ale když si tam projdete ulice, tak vidíte, že chybí jakékoliv podněty pro to, aby se člověk chytil něčeho a mohl být aktivní, aby měl chuť vstoupit do místní politiky, do místních organizací, do místních neziskových spolků nebo organizací. A na gymnáziu v Mostě to asi měsíc udělali týdenní akci, kam pozvali významné osobnosti novinářského světa, společenského světa. A ti gymnazisté rozkvetli, fungovali v té diskuzi, protože ředitel toho gymnázia a učitelé v tom gymnáziu tohle to dělají jako svůj program a dokáží přivést zajímavé hosty, kteří prostě žijí v tom jiném světě, v tom otevřenějším světě. Bez tohohle toho to nepůjde. A odtamtud potom z téhleté vnitřní aktivity třeba přes nějaký neziskový sektor vede cesta, tak jak jste se vyptala, případně k angažmá ve státní správě. Když já jako úředník bývalý zhodnotím to své angažmá, tak ve většině případů jsem vlastně musel překonávat nějakou zatvrzelost, nějakou překážku, zatuhlost toho systému, který pořád jede v tom odmítání nových věcí, angažovanosti, otevřenosti.
Ještě z toho výzkumu také vyplývá, že jen 3,4% mladých lidí věří, že je jen velmi málo z politiků neskorumpovaných. Zbytek se skoro rozpůlil. Jedna skupina souhlasí s tvrzením, že někteří politici jsou skorumpovaní a menší polovina říká, že ano, prakticky všichni z nich jsou skorumpovaní. Pane Ule, souvisí to s tím, o čem jsme mluvili? Tento pohled mladých na politiky? Tak, nebo je to zjednodušující?
Tak zjednodušující to určitě ano, je. Myslím si, že to souvisí s tím, jakým způsobem třeba média rámují některé politické situace. To znamená, asi tak, jako bychom měli dojem, když koukáme na zpravodajství, že jaksi běžnou situací na silnicích je prostě bouračka, tak z médií často ten dojem je, že to prostředí je jako mimořádně skorumpované a že ty lidi nehájí zájmy té populace. A mimo jiné to...
A z výzkumu také vyplynulo, že mladí tedy úplně nevěří médiím.
A to spočívá mimo jiné v tom, že nerozumí té debatě, která probíhá. A například v Holandsku dělají to, že vedou ty žáky a každý den 20 až 25 skupin v holandském parlamentu stráví několik hodin a projdou si tu budovu. Ale ne, že která budova byla kdy postavená, ale jako pochopit ten systém, jak ten holandský parlament funguje. A na závěr mají simulační hru, že si sednou do takového malého parlamentu a debatujou o novele zákona, jestli má být zakázáno ohňostroje nebo nemají. A na tom si vyzkoušej různé pozice a argumentační momenty a v závěru i hlasování. A to podle mě pomáhá tomu lépe rozumět politickému systému, politické debatě a více jak si jít do hloubky a nikoliv klouzat po povrchu těch mediálních zpráv o tom, že možná někdo něco ukradl nebo jeden politik osočuje toho druhého, že nedělá jak si ty věci správně.
Kde se Generation What angažuje poměrně dost a ochotně je ve sportu. Znamená to tedy, že to je pro ně srozumitelné prostředí?
Je to spíš přirozené prostředí, protože ke sportu jsou mladí lidé vedeni v tomto smyslu mnohem více než k nějaké politické participaci. A je to také, ale v místních spolcích, zejména v menších obcích, je to nejčastější způsob angažování se a zapojení se do veřejného dění, což neplatí jenom pro tuhle generaci, ale vlastně pro celou populaci menších obcí v České republice.
Říká Martin Buchtík ve speciálu, který je věnován Generation What.
Speciál Radiožurnálu.
Mluvili jsme už o té ochotě zapojit se třeba do nějakého politického angažma. A dotkněme se také důvěry v politiku, nejen v politiku, ale také v média, v právní stát, v Evropu, protože i to byly důležité kapitoly tohoto výzkumu. Obecně v české populaci není příliš velká důvěra, převažují kritické postoje k politické sféře. Liší se od toho, pane Buchtíku, nějak Generation What?
Já si myslím, že ta nedůvěra v politiku je samozřejmě prochází celou českou společností, ale tady bych chtěl vypíchnout to, že byť mladí lidé nejsou vzděláni do toho, co přesně je demokracie a co to znamená, což má ve výsledku tu již diskutovanou nedůvěru v politiku, tak naopak v demokracii nebo v základě té demokracie věří. Oni důvěřují právnímu státu v zásadě. V zásadě důvěřují policii. Samozřejmě i v téhle skupině se najdou tací, kteří to mají jinak. Takže ty základní povrchní hodnoty demokracie tady jsou a je potřeba s nima dále pracovat, pokud se bavíme o tom, co s tím dál dělat.
To souvisí možná i s tím, o čem jsme mluvili. Jak tedy s těmito představami o hodnotách dále pracovat, pane Šimáčku, aby byly rozvíjeny?
No, já se nechci opakovat, ale v návaznosti na ty autority na místě, a ty mě připadají strašně důležité, se samozřejmě potom ten, řekněme, klíč nachází i v autoritách, které jsou něco výš. Tou první autoritou jsou samozřejmě rodiče, jsou to kamarádi, potom to může být ten učitel někdo v místě, kdo pomáhá tomu člověku se orientovat a vstupovat do toho velkého světa dospělých. A pak to taky jsou a musí být autority, které jsou těm lidem neosobně vzdáleny a jsou to klidně politici a jsou to jiné angažované osobnosti. A to je taková síť od těch místních autorit až po ty řekněme celostátní, která je velmi důležitá pro formování a když na začátku stojí ten dobrý učitel, tak je to předpoklad k tomu, že ten mladý člověk později dokáže navázat kontakt nebo se dokáže identifikovat s autoritou, která třeba není osobní, může to být někdo z těch politiků. Když tam od začátku je určitá patologie, neschopnost si vybrat autoritu nebo neschopnost, nebo ta autorita se nenabízí, tak hrozí, že ti lidé budou tendovat k autoritám, které také prostě pro ně nebudou, řekněme, přínosné. A ty věci jsou propojeny a byť by se mi možná z Generation Vod vysmáli, když bych začal mluvit o prezidentu Zemanovi nebo některých politicích, kteří jsou denně v televizi, v rozhlase, řekli by, co nás zajímají, vždyť to jsou pro nás vzdálení kašpárkové, tak přeci jen, a je to velmi podstatné, se ten prostor tímhle zanáší určitým názorem, určitou představou o tom, jak vypadá autorita. I když si o Zemanovi můžu myslet cokoliv jako mladý člověk, tak prostě vidím opilce u korunovačních klenotů a je to autorita, kterou potom mohu replikovat s nás, než kdyby tam byl důstojný prezident a pan prezident Kiska.
Tak Hrad samozřejmě třeba tento incident interpretoval, měl k tomu své vysvětlení, ale řekněte mi, odkud tedy mladí lidé, podle vás, pane Šimáčku, berou informace?
No, my jsme k tomu, když jsem ještě pracoval jako státní úředník v agentuře pro sociální začleňování, dělali velmi rozsáhlý výzkum a ukázalo se, že vůbec to nejsou tradiční média, ale nejčastěji samozřejmě sociální sítě a internet. A byť ti mladí lidé na jednu stranu přiznávali, že ta data nemusí být věrohodná a že vlastně těžko vědět, jestli se dozvídají pravdu či lež, tak na druhou stranu, když jsme se jich pak ptali na konkrétní otázky, tak se ukázalo, že zdroj je nejčastěji internet nebo sociální sítě. A znovu se tím vrátím úplně na začátek toho, co jsem říkal, čím méně jsem si jistý v té pozici, kde se nacházím, čím méně rozumím svému okolí a světu, tím víc jsem náchylný přijmout nepravdu, která je neověřená ze sociálních sítí a nejhůř jsou právě na tom, řekl bych ti, kterým já se profesně nejvíc věnuju, to jest mladí lidé v chudých domácnostech, v sociálně vyloučených lokalitách, ti, řekněme až statusově, nekriticky, potřebují prokázat, že přeci oni jsou zapojeni, oni někoho také znají, oni taky fungují jako ti ostatní vrstevníci a vlastně přijímají informace nebo zapojí se tím, řekl bych, skoro nejpatologičtějším způsobem. Prostě naskočí na cokoliv, co se první nabízí na internetu a na sociálních sítích.
Jak právě takové zdrojování informací, pane Úle, třeba jak si poznamenává Generation Vod, nebo je pro ní typické, jak vy to vidíte?
Já možná ještě mostem k těm autoritám. Když se podívá například jako do Německa, tak ten handicap, který má Česká republika, je v dost jako poškozeným spolkovým životě, respektive v Německu například role církve, případně různých spolků, je velmi silná a formativní. A to je v českém prostředí podle mého soudu handicap, že jak si vzhledem k tomu dědictví minulosti jsme nenavázali na tu prvorepublikovou tradici. Myslím si, že jakoby, to jsou jedny jaksi, z vlivů, které mohou formovat jaksi, identitu, představy o životě, jakoby alternativním způsobem a mohou doplňovat jaksi povrchní svět sociálních sítí.
Když se tady odbočíme na chvilku od těch zdrojů informací, jak jsem se ptala, zeptám se pana Buchtíka právě, když jsme narazili na náboženskou otázku církví, tak i na to byl zaměřen výzkum. Tak jak se k tomu staví Generation Vod?
I vzhledem k tomu, že v České republice je velmi málo mladých lidí, kteří se hlásí k církvi, podle jiných výzkumů je to někdy mezi 20-25%, tak ten vztah k církevním institucím je velmi negativní a zhruba 60% jim vůbec nedůvěřuje. A to samozřejmě, jak Michal říkal, podtrhuje nějaké dimenzi tady tu diskuzi o tom, co vlastně je všechno špatně.
Tak.
Říká Martin Buchtík ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Hosty dnešního speciálu Radiožurnálu jsou také ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček a sociolog a zastupitel strany Zelených na Praze 2 Michal Úl. Ve speciálu Radiožurnálu Generation Vod pokračujeme po krátkých zprávách. Mými hosty jsou Martin Buchtík ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček a sociolog a zastupitel strany Zelených na Praze 2 Michal Úl. A teď je reportér Českého rozhlasu Vojtěch Koval. Začneme novým hostem, reportérem Českého rozhlasu Vojtěchem Kovalem, který se Generation Vod věnoval ve svých reportážích. Co jste zjistil?
Tak to, co tady zaznělo, že ta mladá generace je možná méně angažovaná, na mě to třeba v ten moment úplně nepůsobilo, když jsme to natáčeli, protože...
Méně politicky angažovaná, tak jsme mluvili?
Ano, chápu, no, ta politická angažovanost tam sice nebyla, na druhou stranu, my jsme natáčeli po různých koutech republiky, snažili jsme se hledat respondenty, kteří nebyli jenom v Praze, naopak řeknu, že jsme se Praze snažili vyhýbat, abychom získali skutečně co nejširší záběr těch respondentů. A bylo vidět, že v těch jednotlivých krajích to lokální dění je zajímalo. Ať už to byli studenti v Olomouci, kteří se angažovali na té svojí univerzitě, snažili se, pracovali v tamním rádiu studentském, snažili se nějak zapojovat do těch aktivit, nebo třeba student v Liberci, který byl schopný okomentovat, jak tam vypadá nějaké středoškolské vzdělání a že se mu to třeba nelíbí. Takže na té regionální úrovni si myslím, že ta angažovanost tam byla, což je, myslím, milé překvapení asi.
Vy jste jaksi pokryli ty oblasti svými reportážemi, ty, kterým se věnoval výzkum. Tak jaké třeba opravdu zajímavé respondenty jste tam získal?
Pro mě byly nejzajímavější asi dva respondenti. Jeden byl... nechci říct chlapec, ale 25-letý muž z Brna vlastně, homosexuál, který se seznámil přes mobilní aplikaci, to bylo jedno z témat, kterému jsme se věnovali, jak se vlastně mladí dneska seznamují a že právě velkou roli hrají i nejen seznamky na internetu, ale právě i mobilní aplikace, které můžou mít skutečně stále u sebe a vlastně procházet městem a hledat si partnera nebo třeba jenom kamaráda na posezení v hospodě. To bylo rozhodně zajímavé seznámení, že skutečně i přes tyto, řekněme, instantní prvky mobilní aplikace je možné si najít dlouhodobý vztah. Oni spolu skutečně několik let žijí. Druhá zajímavá osoba byla naopak slečna, která žije v Praze. Opět to bylo zajímavé přes ty mobilní aplikace, protože s ní jsme natáčeli o tom, jestli vydrží vlastně jeden den bez mobilního telefonu.
Vydržela?
Vydržela, dalo jí to zabrat, musím říct, že jsem jí na konci dne ale musel zatleskat, že tedy poctivě skutečně ten telefon nevzala do ruky, vyjma asi 3 hodin, kdy tedy musela vyřídit pracovní hovory, to jsme jí povolili. Nicméně bylo i zajímavé vůbec poslouchat, jakým způsobem se s tím vypořádá a třeba v kterých momentech ten mobil bere do ruky. Byly to hlavně momenty, které si třeba ani neuvědomujeme, že skutečně ty technologie máme stále v ruce, že si jimi zabýváme. Možná v momentě, kdy ani si neuvědomujeme, že jsme na nich závislí.
Čili byl to ten hlavní společný jmenovatel napříč všemi těmi tématy, to se týká třeba vztahů práce nebo získávání informací, právě ty nové technologie?
Nebyl to úplně záměr původně, ale nakonec jsme zjistili, že skutečně ty technologie a hlavně i sociální sítě skutečně šly napříč těmi tématy, mimo jiné i co se týče vzdělávání. Natáčeli jsme se slečnou, která dojíždí za tím vzděláním, a přestože sama ona naopak neměla mobilní telefon, ale přes mail a přes různé sociální sítě si vlastně se spolužáky vyměňovali materiály a zajímala se o to dění v tom městě, kde studovala ve chvíli, kdy tam nebyla a mohla díky tomu vlastně studovat, řekněme, tak trošku na dálku.
Pane Buchtíku, celý ten výzkum má mapovat postoje Generation What, jejich hodnoty. Vás tam něco překvapilo z těch závěrů, nebo se dali očekávat?
Mě asi vlastně překvapilo nejvíc to, že ta generace mladých lidí v tom nejobecnějším měřítku není až tak úplně rozdílná oproti těm starším generacím. A co asi mě nepřekvapilo, ale bylo takovým oříškem pro analýzu, je to, že ta generace je vnitřně strašně roztříštěná, různorodá. A to nejenom tím, že lidi, kterým je 18, řeší něco úplně jiného než lidi, kterým je 30, ale i uvnitř tady těch subskupin nebo menších skupin stejně věkově starých lidí.
Čili dá se říci, že to, že byli vzděláváni v demokracii, v demokratickém systému, nehrálo na jejich hodnotovou orientaci nemělo takovou roli? Neliší se tak?
Ta hodnotová orientace se nějakým způsobem liší, tříští se do různých jak proudů a podproudů, hlavně u té mladší generace. Nicméně v tom nejobecnějším rysu i toho, jak třeba ti mladí lidé vidí svoji budoucnost, zůstáváme vlastně v nějakém pohledu konzervativní, to znamená ten tradiční způsob toho života, že vystuduju školu, odstěhuju se od rodičů, najdu si práci, založím rodinu, budu mít děti, je něco, co je obecně pořád jako přijímaný nejčastější model. Byť těch alternativních modelů je čím dál tím více, ale stále je ten tradiční model nejčastěji.
Vaše zkušenost, pane Šimáčku, liší se nějak Generation What od svých předků, nebo je třeba pro vás překvapivé to zjištění, že ty rozdíly nemusí být tak velké?
Je zajímavé si to poslechnout a vede mě to k tomu, že si ty výsledky velmi rád projdu podrobněji. Na stranu druhou je potřeba si říct ještě celou řadu dalších věcí, které jsme zatím nezmiňovali, že oni ty možnosti pro ty lidi, tak jak jsme krátce představovali, se skutečně potom zhmotňují. Já si třeba pro sebe nedovedu představit, že bych studoval v zahraničí nebo bych odjel ve věku 16, 18 do zahraničí na půl roku nebo na rok. To jsou věci, které jsou dnes mnohem běžnější. Jsou běžné třeba pro ty, kteří jsou příjmově nad průměrem z velkých měst. Určitě to nebude běžné pro každého. Na stranu druhou to jsou všechno věci, které ty lidi musí ovlivňovat i v hodnotách. Takže mě bude velmi osobně zajímat na jednu stranu ten konzervatismus, který je asi i logický, přeci jenže v nějakém prostoru a když v určité chvíli nevím, čeho se při přemýšlení nebo při jednání chopit, tak opakuju to, co mě vlastně předali moji rodiče, takže to chápu jako nějakou kontinuitu. Ale na stranu druhou ty možnosti jsou opravdu tak odlišné, že ti mladí lidé skutečně musí z logiky věci mít možnost reagovat jinak a reagují v určitých věcech jinak.
Jak to chápe Michal Uhl, jak vidí rozdíl ten mezigenerační, když říkáme na jedné straně, jsou tu opravdu jiné možnosti, možnosti, o kterých se zase těm předkům třeba tolik ani nezdálo a nakonec se chovají podobně.
Já si myslím, že řada problémů nebo změn nebo věcí, které nás dneska jak se udivují, nejsou ani otázka generační, ale spíš otázka doby. To znamená proměna, například ty otázky, které jsou spojené s mobilními telefony, zasahují i generace, které jsou starší. A je to prostě otázka, která přichází s nástupem nových informačních technologií a zasahuje to celou společnost. Tím, že samozřejmě mladší generace to zasahuje více, ale více bych to přisuzoval k době, nikoliv k generační záležitosti. To znamená, ta korelace jako může být jako trochu jiná. A druhá pro mě významná otázka je, když se podíváme na období od roku 89, tak sociální rozdíly v té společnosti narůstají. A dneska podle těch dat, když se na nich podíváme, tak víme, že 50% populace nastupuje na vysoké školy. Ne všichni to studují, ale každý druhý nastupuje na vysokou školu. A tyhle lidi, oproti těm, kteří nenastupují, mají významně jaksi odlišný životní perspektivy a je to podle mě jedna jakoby, z tenzí, která v té společnosti je. Že ne všichni mají, jaksi ne všichni čerpají ty benefity z té demokratické společnosti, která tady po roce 89 je.
Tomu se také věnoval výzkum. Naprostá většina mladých či reprezentantů Generation What se domnívá, že v dnešní společnosti příliš mnoho nespravedlnosti, pane Buchtíku, pociťují vůči sobě či svým blízkým, nebo jaksi obecně, že je to bezpráví?
Pociťují nějaké takové neúplně artikulované bezpráví, nebo nechci říct bezpráví, pozor, chci říct nespravedlnost. A to vůči nějakému takovému velkému světu, který je pro ně prostě komplexní, složitý a vlastně jim nedává moc možnost opravdu ukázat, co v nich je. On jim v tom z jedné strany nebrání oproti tomu minulému režimu, ale zejména ženy nemají pocit, že by jim ta společnost dávala opravdu ukázat, co v nich je.
Jak významně se ten pocit nespravedlnosti odvíjí, pane Šimáčku, od sociálního postavení, vzdělání a podobně, protože o tom, že narůstají sociální rozdíly, mluvil už Michal Uhl.
Extrémně. Tam je velmi důležité i to, že jednak ti lidé, jak už jsem na začátku popisoval, nerozumí a ani asi nemají šanci porozumět úplně tomu světu kolem nich. Když to vezmu na malých dětech, třeba v předškolním nebo věku základní školní docházky, tak když vezmu dítě z chudé domácnosti a řeknu mu něco o Evropě či Spojených státech, tak vlastně neví, o čem hovořím. Prostě pro ně ta představa toho prostoru je tak omezená na tu jejich denní zkušenost a praxi, že ten velký svět je jim velmi vzdálený. A proč uvádím tento příklad? Protože když se pak vrátíme zpátky na ty sociální sítě, tak ten kontext je celosvětový, je v souladu s tím, že se otevírají hranice, stírají se rozdíly celosvětově a najednou je to pro lidi, kteří nemají své základní jistoty, které sociální vyloučení znamenají funkční domácnost, jistotu příjmu, jistotu toho, že přijdu do školy a budu tam v pohodě se spolužáky, tak najednou bez těch základních jistot oni vlastně nemají žádnou jistotu toho, jak porozumět tomu strašně amorfnímu a složitému okolí. A ty rozdíly se skutečně extrémně zvětšují. To porozumění u těch mladých chudých lidí tomu, co mají udělat pro to, aby byli úspěšní, je velmi malé a sociální sítě nebo vymožnosti, o kterých tady hovoříme, jim rozhodně nepomáhají. Naopak je vlastně ještě více vyčlenují a ještě více zhoršují tu jejich šanci uspět.
Vojtěch Koval chtěl doplnit?
My jsme probírali ty výsledky mimo jiné třeba i s ambasadorem toho projektu Jonášem Zbořilem a tam padla zajímavá myšlenka, což trošku souvisí s tou nespravedlností určitou, že ti mladí nebo ta generace od samozřejmě má mnohem větší možnosti než jejich rodiče. Ne všichni jsou samozřejmě schopní a ne všichni mají příležitost je využít a často právě proto, i když tu příležitost třeba mají, tak jsou, řeknu to jednoduše, líní nebo prostě nějakým způsobem se k tomu nedonutí, aby těch příležitostí využili a často to pak svádějí, se cítí vlastně jakoby v neprávu to, že mají ty možnosti a nevyužijí je a často nejsou schopni potom vlastně zhodnotit, že to je vlastně tak trochu jejich chyba. Že
to je subjektivní pocit nespravedlnosti, ano, za který ano. Si třeba mohou sami. Michal Úl se hlásí o slovo.
Myslím si, že jako zajímavé je to vlastně ten přelom jaksi na začátku 90. let, to znamená ta společnost, která je dneska mimořádně individualizovaná, a společnost, kde jaksi do značné míry jaksi dominuje jaksi kapitalistický řád, vede k tomu, že ty výzvy pro ty lidi jsou jako mimořádně komplikovaný a pokud nemají kompetence, a to znamená jako kulturní kapitál, sociální kapitál nebo ekonomický kapitál, který buď si přináší z rodiny nebo získají na vysoké škole, tak vlastně v tom systému nemůžou být moc úspěšní. A to si myslím, že je jeden z důvodů třeba frustrace ve Spojených státech a důvodem, proč Trump nabídl těmhle lidem jako znovu americký sen, protože prostě pro jako miliony lidí se ta situace stává jako bezvýchodnou a nemají šanci a nevidějí perspektivu na to se někam dostat. A to není jen ve Spojených státech, ale i v celé Evropě. A je to samozřejmě vlivem jako globálního řádu a ekonomického uspořádání světa.
Potvrzují to i to, o čem mluví Michal Úl, výsledky výzkumu?
Tak výzkum se týkal České republiky a
já ve vztahu na Českou republiku, tam jsme začali.
My vždycky můžeme obviňovat nějaký vzdělávací systém nebo rodiče nebo přímo ty mladé lidi za to, že vlastně nerozumí tomu světu a tím, že ho nerozumí, tak ho zjednodušují a skáčou takzvaně na lep prostě jakémukoliv zjednodušenému řešení. Ale pojďme se to postavit naopak, co máme udělat nebo co je potřeba dělat teda proto, každý z nás, co má dělat proto, abychom tady mohli to vzdělávání nějak jako rozšířit. My vlastně jsme rádi, že bereme víc peněz než ti učitelé, že pokud je zrovna bereme, protože to nás statusově staví na dně a my jsme ti důležití a my máme potom ten spokojený život. To, co se děje v celé té společnosti, nás už většinou za stolik netrápí. Jak už tady i padlo, vždycky je bližší teda košile než kabát v tomhle ohledu.
Říká Martin Buchtík ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Hostem je také ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček a sociolog a zastupitel strany Zelených na Praze 2 Michal Úl. Posloucháte speciál Radiožurnálu.
Speciál Radiožurnálu.
Dalším tématem výzkumu ohledně Generation What bylo téma migrace a to vnímají mladí stejně jako zbytek populace, cítí se jí být ohroženi na prvním místě až po strachu z imigrace, následuje strach z nejistoty či ze sehnání práce. Pane Šimáčko, jak překvapivé to v této věkové skupině pro vás je?
No, já než se pokusím odpovědět na vaši otázku, tak bych rád připomněl, že v časech, kdy vrcholila v loňském létě ta migrační krize, budeme-li tomu tak říkat, tak to byly nesnad výlučně, ale převážně mladí z této generace, kteří se sebrali a odjeli nesnad všichni, ale mnozí z nich a vůbec ne malý vzorek nebo vůbec ne málo lidí, odjeli na maďarské hranice, na Balkán, odjeli do míst, kde vlastně sami od sebe začali pomáhat těm uprchlíkům a dělali to tak trochu navzdory systému a dělali to především navzdory České republice, která se zachovala.
Čili vlastně vy z té praxe to vnímáte jinak, než o čem mluví výsledky výzkumu?
Já jsem si netroufl úplně zhodnocovat ty výsledky toho výzkumu, nebo tě v tomto nemám úplně podrobně nastudovaný. Na stranu druhou, pro mě je tohleto extrémně důležitý fenomén, událost, která pro mě výrazně zjemňovala ten velmi negativní pocit z fungování nebo z pozice České republiky v určité migrační krizi. Česká republika se k ní postavila zády nezodpovědně vůči Evropské unii, nezodpovědně vůči Německu a dalším partnerům. To je jedno, to teď asi sem úplně nepatří. Ale ti mladí lidé to cítili, možná v rozporu s tím, co tady média, politici, další autority nejčastěji prezentovali, a udělali krok mnohem dál než ostatní lidé ve společnosti. Byli mnohem solidárnější, mnohem lépe té situaci porozuměli a přivezli extrémně zajímavé svědectví. A já ještě věřím, že to se vrátí, nejenom téhle generaci, ale i celému Česku. Že tíhle lidé vlastně přivezli novou zkušenost, kterou ta starší generace nemá.
Ano. Když tedy mluví pan Šimáček, promiňte, o této zkušenosti z praxe, je to, pane Buchtíku, nějak vypovídající, když tedy výzkum mluví o tom, že skutečně ten strach z imigrace je na prvním místě právě mezi Generation What?
Tak ten nejistotu vůči nějaké migraci nebo imigraci má vnitřně asi každý z nás. To, jestli migrace třeba obohacuje kultury, to je trochu jakoby specifičtější otázka. A je tady 20% mladých lidí v České republice, kteří si myslí, že ano, že obohacuje kultury. A 80, kteří ne. A je to takový vlastně názor, který replikuje zase ten názor celé populace a známe ho dobře. To veřejné mínění se velmi dynamicky vyvíjí. Ten výzkum skončil v červenci. Dneska už zase jsme někde jinde. V Německu je ten vývoj ještě dynamičtější. A jestli ti mladí lidé zastupují, reprezentují někoho, tak je to nějaký výsek té generace. Jak už jsem řekl, na tomhle tématu se třeba hodně láme to, i jaký máme vztah k Evropské unii, k nějakým hodnotám, k víře a podobně. A
tak a jaké závěry byste z toho učinil? Jo,
ti lidé, kteří odjeli pomáhat na ty hranice, ukazují nějaký segment, nějakou část tady té generace, která je velmi specifická v tom obecném měřítku, ale má výrazný hlas a je nějakým způsobem důležitá, protože ty věci promýšlí a říká nějaké hodnotové poselství tím, že vlastně jde a ve svém volném čase za své vlastní peníze něco udělá.
Čekal byste, pane Úle, třeba větší otevřenost právě od mladých, jakkoliv mluvíme o těch, kteří nezdíleli postoj, který vyšel z toho výzkumu?
Já myslím, že to, co vlastně popisoval Martin Šimáček, je report ze sociální bubliny. A že to je jako symbolicky důležité, ale statisticky zcela bezvýznamné. Že těch lidí jakoby je relativně málo. Je to i report z mé sociální bubliny. V mém okolí byla řada lidí, která také odjela pomáhat nebo organizovali pomoc v České republice.
Proto se vracím k té otázce, jestli byste čekal větší otevřenost od Generation One.
Myslím si, že v České republice ten diskurzní rámec, jak to je nastaveno, jak to bylo rámováno, jak to bylo interpretováno, byl dán politickou realitou, kde prakticky celá politická scéna se postavila k tématu migrace negativně. Když to porovnáme v Německu, kde to bylo obráceně, tak to vlastně má jako zásadní dopad na to, jakým způsobem to ta populace vnímá. Jak média, tak politická reprezentace vlastně to prezentovala jako hrozbu za situace, kde nebyl skoro žádný migrant v České republice. To má v zásadě virtuální problém, jako z technického hlediska virtuální problém, ale velké obavy, které jaksi se kapitalizovaly v politickém jaksi životě.
A tomu nedokázala Generation What, jak si čelit, rozklíčovat?
Tomu nedokázala čelit jako celá populace.
Když to vztáhnu zpátky k Generation What, vy jste se, pane Šimáčku, hlásil o slovo, chtěl jste reagovat na to, že žijete v sociální bublině.
Ne, to má Michal samozřejmě úplnou pravdu. Já jsem jenom chtěl zdůraznit, že to je strašně důležitý. To jsou přesně ty počátky nějaké potenciální změny. A tam jsou to vlastně ti, kteří si osvojují nějaký typ informací nebo strategií dřív než ti ostatní a pak mají šanci ty ostatní ovlivnit, stát se autoritou. Klidně nejprve na té místní úrovni a pak jako i v tom globálním měřítku. Ale já jsem chtěl dodat jednu další podstatnou věc, kterou manifestují třeba volby na nečisto u studentů, organizuje to Člověk v tísni. Je velmi zajímavé sledovat, že v těchto volbách často neuspívají ty tradiční konzervativní strany, naopak uspívají liberálnější a uspívají extrémní strany. A to souvisí s tím, že témata migrace, sociálního vyloučení, speciálně vztahu k Romům a jiným menšinám, LGBT komunitám a dalším, jsou popisována zjednodušeně, bez dostatku relevantních dat a vlastně na sociálních sítích často úmyslně, kampaňovitě nebo agresivně. Ti lidé se pak velice složitě orientují v tom, které ty informace o tom vlastně platí. A pak snadno naskočí na to, co popisoval Michal.
Tak, ale to asi není specifikum Generation Bot.
Není. Na stranu druhou, ta generace nejmladší, těch, kteří teď dorůstají a stávají se vlastně mladými dospělými, tak dokáže v těch volbách na nečisto, nebo potom pravděpodobně i v reálných volbách častěji volit nějakou extrémní pozici, nějakého extrémního politika, který reaguje na ten strach a frustraci, na kterou tady nikdo pro ně nenabízí žádný jiný recept.
Vojtěch Koval?
Já bych se jenom krátce ještě k té sociální bublině, rozhodně to nepopírám, na druhou stranu na mě to působí trošku negativně, abych se rád těch lidí zastal, protože tam si myslím, že tím hlavním důvodem, proč ti lidi v té určité sociální bublině jsou, je, že se nespoléhají jenom na to, co jim vlastně říkají média, že se nespokojí jenom s tím, že si na Facebooku přečtou, že se něco takového děje, že tady jsou uprchlíci, že to slyší v televizi a skutečně mají tu potřebu se jít podívat, ať už je to do zahraničí nebo třeba i po Česku, jestli tady skutečně ti uprchlíci jsou.
Martin Buchtík?
Já bych k tomu chtěl dodat, že zorientovat se a najít si nějaké hluboké informace znamená spoustu zdrojů na každodenní bázi. A to znamená nejenom umět cizí jazyky, ale vlastně pracovat u počítače, protože tam máte nejvíc připojení na internetu, nemusíte to dělat úplně jenom ve svém volném čase. A to je pro ty lidi strašně složité. A nemůžeme se vůbec divit. A nemůžete chtít po lidech, aby 3 hodiny denně, každý den studovali všechny možné sociální problémy nějak do hloubky. Ne, my bychom se z toho zbláznili, stejně tak jako nepřemýšlíme nad tím, jestli si máme ráno vyčistit zuby nebo ne, tak máme nějaká média, která nám ten sociální svět zjednodušují a děláme to všichni přirozeně. My, jak tady sedíme ve studiu, špatně rozumíme fotbalu a hokeji velmi pravděpodobně. A taky přejímáme. To není
pánové
pravda.
Nesouhlasí, ale abychom úplně neodbíhali, rozumím, čemu chcete říct, ale chtěla jsem se ještě zeptat téma, které jsme vlastně trochu nakousli s Vojtěchem Kovalem, a to jsou vztahy Generation What. Co jsme se z šetření dozvěděli o tom, jaké mají tito lidé vztahy? Martin Buchtík.
Ty vztahy jsou pro mladé lidi samozřejmě úplně zásadně. Už to jde o partnerské vztahy, o vztahy s rodiči nebo o kamarádské vztahy. Ale to platí po stovky let dozadu pro každé mladé generace a pro všechny mladé generace.
Žádná změna.
Žádná velká změna se podle mě nekoná.
Vojtěch Koval?
Jednu malou změnu bych v tom já viděl, a to jsme i probírali i s Martinem, když jsme řešili ty výsledky. Sice se nezměnily ty vztahy jako takové, ale mladí jsou podle mě mnohem otevřenější vůbec v té vnější komunikaci. To znamená, méně se třeba bojí mluvit o rozvodech, berou to jako větší samozřejmost, než by se nějak jako dramaticky tím měnilo to rozvádění jako takové, ale spíš se toho už nebojí té tematiky jako takové.
Na závěr mám otázku stejnou pro všechny. Tak představitelé Generation What budou v Brsku tvořit většinu pracovní síly v naší zemi, někteří z nich se stanou lídry společenského směřování, budou určovat ten společenský diskurs. Tak jaké naděje nebo obavy do nich v této souvislosti vkládáte, pane Šimáčku?
Já velmi souhlasím s tím, co se říkává, že pro tuto zemi jsou mladí lidé nadějí a šancí právě pro to, o čem tady diskutujeme, pro ty větší příležitosti, pro tu větší schopnost kriticky nahlížet na svět a třeba si přinášet inspiraci zvenku. Ale zároveň k tomu vždycky dodávám, že bychom neměli zapomenout, a teď možná to řeknu nadneseně, na moudré starce. Já bych vyzdvihl třeba projev pana Petra Pitharta z poslední doby, ať už to bylo v rámci toho shromáždění na Staroměstském náměstí či jinde. To jsou autority nebo řekněme pomocníci pro ty mladé lidi, aby se v tom prostoru neztratili, aby právě mohli se vztahovat k někomu, kdo má tu dlouhou cestu životem, nechci říct si za sebou, ale blíží se konci a který ten život využil velmi dobře. Takže ano, sázím na mladou generaci, ale s oporou v těch chytrých starých pánech a dámách.
Michal Uhl, jaká má očekávání, co se týká Generation What?
Já bych tu situaci nějak nerad patetizoval, to znamená, očekávání nemám žádná, spíš prostě hledám nějaká řešení a koukám se, jakým způsobem ta generace má potřeby, ambice a představy o životě.
Když právě celý ten výzkum probíhal, tak právě mapoval ty postoje, abychom věděli, s čím třeba do budoucna, s Generation Want počítat, s čím počítá Martin Buchtík?
Já si myslím, že ten veřejný diskurs nebo ta veřejná diskuze se rozbije do spoustu drobných témat, kde bude velmi složité rozhodovat a budou relativně nezávislé na sobě, dokud ta generace nepozná nějaký jednotící prvek, jednotící svorník, nějakou složitou situaci, ve které se bude muset profilovat ten názor té generace.
S kterou ještě nebyla konfrontována.
Tahle generace ne.
Takový byl speciál Radiožurnálu k tématu Generation What. Děkuji svým hostům, sociologům Martinu Buchtíkovi a Michalu Úlovi, dále pak řediteli Institutu pro sociální inkluzi Martinu Šimáčkovi i reportéru Českého rozhlasu Vojtěchu Kovalovi. Pánové, děkuji vám, že jste byli hosty. Naschledanou.
Naschledanou.
Následují zprávy. Jejich dobrý poslech přeje Karolina Koubová.